liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa Pamiela Argitaletxearen eskutik jaso behar dugu. Jose Angel Irigaray, kaixo egunon.
Bai zuri ere, entoltza.
Bueno, ondo gabiltza, Jose Angel.
Ongi, ez dakit udakaran orai ematen du udaminia sartu garela.
Bai, ez da.
Eta beraz, udan ere, ba, aro aproposa da irakurtzeko.
Horretan zalantzarik ez, ba, baskorentzat denbora tarte gehixiago izaten dela aprobetxatuaz. Batira, ba, guk hemen betiko moduan jarraituko dugu, gomendio batzu eskaintzen. Entzulei, eta tira, ba gaurkoan ere baditugu, batzu aipatzeko, agian, orain gutxi edo aurkeztu duzuen Tolosako historiaren inguruko horretatik abiatuko gara, Jose Angel?
Bai, nik uste dut beti hori aipagarri dela, ez?
Bai.
Bakizu Jose Maria Jimeno Juriozenak zer normako lan erraldoi, ez? Ikaragarri egin zuen oparoa eta hildo desberdinetan, ba, tokizena direla, historiari dagozkionak, testigantzak, euskarari buruzkoak, historia eta folklore, dantzak, mila gauza, ez, eta bilduma oso bat osatzen ari da, asko kostata eta oso luzea baita, eta gaurkotzen gainera ale asko. Eta lehengoan duela aste pare bat Tolosan hori aurkeztu zen, hain zuzen Tolosari eskainitako berak bere garaian, egindako ikerketaren ondorioz osatu zuen liburua. Eta liburua da, erraraz dago, historie folklore, baina da, hain zuzen ere, Tolosako oiturak eta tradizioak eta dantzak batez ere oso gertutik ezautu zituen, aurkeztu zituen, bere inkestak egin zituen bere garaian, eta hoien inguruan idatzitako guztia bildu zuen liburu hortan, ez? Deitzen da Tolosa historie eta folklore, eta Roldán Jimeno, Jose Maria Jimeno Jurioren semea, eta bera ere historialaria, Nafarroko Unibertsitatean, irakasle dena, eta horrek ere beti laguntzen du batzutan itzaurrea inez, edo atontzeko garaian, eta Pamielan gainera persona bat bereziki hori zaintzen ari da, eta atontzen, eta nik uste oso interesgarria dela gainera, Tolosak badu bere garrantzia bai historialdetik, Gipuzkoan eta gure Euskal Herri historia osoan, eta bai folkloraletik, Bordon dantza, eta egiten diren beste dantza batzuk, eta hori dena biltzen duen liburua da, komentatzen ari garen hori Jose Maria Jimeno Jurioren Tolosa historia y folklore.
Bueno, beste altxorre txiki hoietako bat beraz eskuartean duzuena, Jose Angel.
Bai, oso, nik uste baietz, eta beti ere interesgarria bakizu konsultatzeko moduko liburuak, erreferente direnak, eta hor daude, ez? Eta lan hoiek askotan ere, hori, ematen digute, zentzua, zer garen, zer dagoen, eta zer gatik, eta zer nolako ondarea dugun eskutartean, ondare bizia, gero.
Ez dakinik eurrengo agian aurre eta gaztei zuzendurikoa izan liteken hasiera edo...
Bai, bakizu hor Kalandraka Galizako argitaletxe eder eta oparo horrekin ere, elkarlanean aspaldizko hontan Pamiela badabila eta horri esker, ze Kalandrakakoak, oso aintzindaria dire, ez, albun ilustratu hoietan, eta hau literaturan, ez beste gauzetan ere, baina hortan batez ere, ez da, eta horri esker, batzutan, generalian, baina batzutan agertzen dire, itzulitako liburuak, hor mundu mailakoak, oso zaila izanen liratekenak bestela hemen argitaratzea euskaraz, eta hoiei esker, argitaratzen aldire, hoien artean, hasiera, eta hori da, Paula Carballeira, idatzia, oso kontularia da, ipuin kontalaria da, oso ezaguna, eta ilustrazioak ere oso ezaguna den Sonia Danowski, alemandarra, ez da, eta hoien itzulpena eta haiek haiei esker euskaraz ere egin izan da, eta da oso berezia, oso irudi hiperrealistak, eta da pixka bat post-apokaliptikoa, zer gertatzen den, eta zen horako irudia dauden, ikonografia oso berezia da, alemandar horrek idatzitakoa, eta hor ikusten da gainera maisu handien eta pintore handien eragina, ez da. Orduan, beste hori ere udan irakurtzeko modukoa liburua aurrentzako bada ere nik uste nagusientzako ere oso polita dela. Eta hori nik uste dut merezi duela orain udan ere aipamen berezi batekin hemen onera ekartzea. Eta horrekin batera, doltza, irutzen bazaizu, aipatu nahi nuke aur literaturan ere oso berezi den ekimen baten ondorioz, ekimena batetik eta ekimen baten ondorio horren ondorioz argitaratzen diren ba liburutxo txipi batzu dire eta da mikroipuina. Mikroipuina da ba oso ekimen ez bakarrik berezia. Da Euskara Kultura Elkargoaren Nafarroako eta Pamiraren arteko elkarlana eta egiten da Nafarroako eskola guztietan, bai D ereduetan, noski euskarazkoetan, baina baita ere lehengo urtetik goiti ere A eredukoetan ere egiten da asignaturatzat euskara dutenetan, eta dire mikro ipuinak, oso laburrak. Eta egiten da gero festa bat, gomidatzen da bateon bat ba, festa hortara, basaria banatzeko garaian, eta irabazlearen ikastetxean egiten da. Aurten adibidez, ba, bi egin ziren, bat erdaraz nagusi den zonaldean eta Marzilan egin genuen, baina nan, ez dakitzen bat, denera 1600.
Bai,
Pensa, Nafarro guzikoak, eta batzuk bidire, perla batzuk. Eta Marzilan egin genuen ekitaldi bat, eta beste bat gero Iruñean biurdana, Iruñeko institutoan, ikastetxean, orko ikasle batek irabazizolako, nun irabazi ikasleak, ba, han egiten da, ez da? Eta beti gomidatzen da kulturgile bereziren bat, hor pasatu dire, ba, Bernarda Txaga, eta Ruper Ordorika, eta Kirmen Uribe, eta Kika Munarriz, eta zein gehiago, ba, aurten Gorka Urbizu berritxarrekoa. Eta orduan implikatzen da, kantu pare bat egiten ditu, eta jendea oso gustora eta aurrak, eta, bueno, aurreta gaztetxoak, ez? Eta dire, benetan, bueno, hoiek duainik banatzen dire eskola hoietara denetara, eta Nafarroan nunea aurkidati ezke, binon, nahi izan ezkero, Pamiela webgunean, pamiela.com webgunean sartu ezkero, ba, duainik eskuratuko, eta gainera zintzilikatuko da, eta ikusteko moduan, ez?
Hori da.
Uzten bai azu, segundo bat ikusiko zu, irabazlea D ereduko irabazleen artean eta bigarren mailakoan, bigarren hezkuntzan alegia, handiskoen artean, beira zen olako ipuina idatzi zuen Unai Aierrak, eta izan zen lehen saria. Hartu nuen arkatza, hartu nuen papera, idatzi nuen mezua eta botilan sartu nuen. Orain, itxasua falta zait. Hori da ipuina.
Zoragarria.
Baina ikusten duzu zenolako, eta gainera elipsi horiek, eta ematen du oso nagusiaren adela.
Bai, hori esan behar nuen, adinari erreparatuta ez dakipanik, hain aurredo gazteak idatzen duen hori,
baina batzutan baita ere,
sekulako perla.
Seme alabak izaten dire, eta gauza batzuk ikaragarri politere.
Oso.
Batzuk luzeixko, baina denak izan behar dute oso lerro txiki, amar lerrotan, gehien digota, eta horregatik ditzen da mikuripuina. Ja sei urte, dara matzagurrekin, eta benetan ekimen, izigarri polita da, gogoangarria eta ikuste aurrak nola inpikatzen diren, eta zer nolako festa egiten diren, eta nola saiatzen diren sortzen. Hori beti esaten diegu, ez? Importantena da, euskara erabiltzea sortzeko, sorkuntza izan dedila, ez dedila izan gauza pitxikeri egun moduan eskolan bakarrik hitz egiten duzuena.
Ba, batira esandakoa, eta norbaiti ba interesa piztu baldin bazaio, Jose Angel Irigaraiaren ahotik hori entzunda, ba Pamielaren web orrialdean hauek eta gehiago topatzeko aukera badago eta ez mikroipuinak bakarrik Jose Angel, ba besteak beste zuek ere aukera ematen duzuelako zenbait liburu deskargatzeko ere.
Bai, adibidez, hor badire Pedro Sartek eta historia dago bakizu orain puripurian eta gaina bosturte eta
Nafarroaren gaia.
75 Gernika eta hainbat beti historian baitugu beti horitarazteko behar ditugu gauza unitz, ez? Eta hor Pedro Sartek idatzetako Fernando el Falsario eta edo Iñaki Sagredo kidatzetako Cuando éramos Navarros, oie, bapizko historia daukionez, baina deskargatzeko modukoa doaini gainera dago Xabier Iduate, artista handiaren delirio ditzen den liburu, oso polita, oso entretenigarria, polita eta bar, eta hor sartu ezkero beti ikusten aldire oiek eta beste batzuk ere bai. Eta irakurtzeko aizu ondartzan eta gauza bitxiren bat inork irakurri nahiko balu, nik Asilako Eroa. Mira, Jose Enrique Urrutia Kapo, oso idazle berezia, oso espondetatik edo hola marginalian ibiltzen dien horietakoa, bere kasa oso hizkuntza berezia beratsa erdi lapurtar, xuberotar, zipristina baino gehiago dituen hizkuntza batean, eta gero ipuinak ere eta narrazioak oso bereziak, oso imaginazio handikoak, ekialdeari begira askotan, ekialdeko personaiak eta historiak ekarriz, eta liburu hontan ere badire, gainera ilustrazio batzuk atal bakoitzaren astapenean, berak egina, bera pintore baita, margolariare, eta orduan egiten ditu alako marrazki batzuk eta bere inguruko adiskideenak, eta bar, eta oso liburu berezia, nik esanen nuke batzutan, ez da oso politera bitza, baina kultuzko idazle hori nola izaten diren, oso bakarti eta bereziak eta gutxik irakurtzen dutena, ba, Urrutia Kapo hoietakoa da. Baina nik uste dut tarte baten batek, entzule baten batek nahi baldin badu, Asilako Eroa, irakurrezala, nik uste divertituko dela Franco.
Bueno, ba gaurre zerrenda luze xamarrekin, etorri gara, Jose Angel, eta bukatzeko, ba pixka bat, adin guztietako, ba irakurleak izaten ditugunez, ba guke entzuleak bezalaxe, agian aipatuko nitzazke baitare paperezko bizitzak, edota Frantzian jetem, esaten dutena, bezalako.
Bai, hori da gaztetxoen dako ere, bai, hori gaztetxoen dako dire Manu López Gaseni, eta bai, ongin duzu aipatzearekin, ze gaztek ere, aizu, dena, abaniko guzia, aurra,
gaztea. Oporretan direla aprobetsatu azorain, ba, tira.
Arrasongi, gaztetxoen dako ere, Frantzian jetem esaten dute, Jose Mari Iturralde ja idazle konsagratua, eta bai, Manu Gomiz López Gaseni ere konsagratua gazte literatura, eta aur gazte literaturan batez ere, eta nik uste oso historia polita direla, erres irakurtzen direnak, eta eia, hortik irakurriaz eta bizituaz, ba, sorkuntzan murgitzen diren gure aurre eta gazte asko, eta haiek ere sorkuntzari lotuta zeozer eskaintzen diguten.
Hori da, ba tira, aukera bat daño gehiago, eta kurtsuan zehar aipatu ditugunak, orain guztiak ezingo genituzkenak ona ekarri, baina tira, udara honetan ere aspertzeko, denborarik ez dugula, hortxe, pamilak, urte guztian zehar ere liburu bat baino gehiago kaleratu ditu, horrelakoetan esaten dena, ez da bakoitzak gustokoena edo erakartzen duena aukeratu bezala, behintzat gutxienik baten bat irakurtzen baldin badu udara honetan, ez da gaizki etorriko eta Jose.
Hori da. Urte udaran beste arotan bezala, libertitu eta bizitu bat ez ere, baina beti sortuz bizitu. Eta tarteka irakurtzen baldin bada, ez dator gaizki. Ez dator bat ere gaizki.
Bat ere, ez dator bat ere gaizki zure gonbita, hemen gurean izatea, Jose Angel. Eskerrik asko,
ederki,
eta beste bat arte.
Beste bat arte.
Ondo segi, aio.
Aio, bai.